Kjarni B-hluta er tekin saman hér. Kaldastríðið varð alheimsdeila þar sem risaveldin blönduðu sér inn í staðbundin átök í Afríku, Asíu og Suður-Ameríku. Í Kína náðu kommúnistar völdum árið 1949. Bandaríkjastjórn vildi hindra að kommúnismin breiddist út yfir Asíu. Þess vegna blönduðu bandaríkjamenn sér í Kóreustríðið og Víetnamstríðið. Að síðustu urðu bandaríkjamenn að draga her sinn út úr Víetnam, af því að mikill hluti af almenningi í landinu snerist gegn stríðinu. Veröldin stóð á barmi atómstríðs í Kúbudeilunni 1962 þegar sovjetmenn höfðu byrjað að flytja kjarnorku eldflaugar til Kúbu.